ricevauci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Junij, Mihelina, spokornica. Zdrava družinska vzgoja mora otroka pripravljati na življenje, kakršno v resnici je. Ne samo z veselimi in srečnimi trenutki, temveč tudi s težavami in omejitvami. Oče današnje godovnjakinje je svojo ljubljeno hčerko vzgajal predvsem za brezskrbno in veselo prihodnost. Zato jo je prvi velik udarec skoraj podrl. Na srečo je imela ob sebi ljudi, ki so ji pokazali, kje naj išče opore, da bo mogla vzdržati tudi v preskušnjah. Mihelina Malatesta se je rodila okoli leta 1300 v mestu Pesaro na italijanski strani Jadranske obale kot plemiški otrok. Nič ji ni manjkalo. Odraščala je v pravo lepotico. Že pri 12 letih so jo poročili z mladim velikašem iz družine Malatesta. Tudi on ji je nudil udobje, sijaj in prijetno družbo. Ko je po nekaj letih rodila sina, se je nanj navezala z vsem srcem. Prvič je občutila strašno bolečino, ko ji je po 8 letih zakona umrl ljubljeni mož. Nekaj časa je bila popolnoma otopela, mrtva za vse. Ko je le prišla k sebi, se je bolj živo zavedla minljivosti življenja, zato ga je skušala napolniti z dobrimi deli. Še vedno pa je bila ujetnica svojega bogastva. Leta 1335 je prišla v Pesaro resna žena njenih let, frančiškanska tretjerednica Sorjana. Mihelina jo je povabila na svoj dom. Sorjana je svoji gostiteljici odpirala oči za spoznavanje Božje veličine, dobrote in usmiljenja. Posebno pa jo je navajala k nenavezanosti na svetne dobrine. Mihelina je bila dobra učenka. Dobrodelnost je začutila kot svojo dolžnost in prav kmalu je znala velikodušno ravnati z ljudmi ter pozabljati nase. Zelo je ljubila svojega sina edinca. Ko ga je vrgla božjast in je kmalu na to umrl, je sicer to izgubo komaj prebolela, vendar je ni strla kot prej smrt moža. Ta žrtev je bila zanjo nova stopnica k Bogu. Sklenila je, da bo poslej živela revno kot frančiškanska tretjerednica. Ko je hotela ta svoj sklep uresničiti, je naletela na hudo nasprotovanje pri sorodnikih in pri družbi, v kateri se je dotlej sukala. Njeno življenje je potekalo v molitvi in spokornosti, predvsem pa v dobrodelnosti. Ko je začutila, da se ji bliža smrt, se je srečna in hvaležna prepustila Božji volji. Umrla je 19. junija 1356. Pokopali so jo v frančiškanski cerkvi v Pesaru, kjer počiva še danes. Uradno je bila razglašena za blaženo leta 1737. Na drugem mestu v današnjem koledarju je sveti Silverij, papež. Kristusovo cerkev je vodil manj kot 2 leti, toda to je bil zanj čas trpljenja in preizkušen. Bil je subdiakon v Rimu in na sedež svetega Petra ga je spravil vzhodnogotski kralj Teodat, ker se je bal, da bi rimska duhovščina ne izbrala za papeža koga takega, ki bi bil bolj naklonjen bizantinskemu cesarju Justinijanu, kot pa njemu, ki je bil takrat gospodar Rima. Papež Silverij je bil splošno spoštovan zaradi svoje svetosti in delavnosti in kmalu si je pridobil srca vseh. Zameril pa se je Teodori, ženi cesarja Justinijana, nekdanji plesavki, ki jo poznamo kot žensko dvomljivega slovesa iz Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem. Ko ni maral odstaviti svetniškega carigrajskega patriarha Mena, da bi se nanj vrnil njen ljubljenec, krivovirski Antim, je poslala bizantinskega vojskovodja Belizarja, da je papeža Silverija ugrabil in spravil v ujetništvo. To se je ponovilo še enkrat, potem, ko je cesar Justinijan papeža ukazal peljati nazaj v Rim. Teodora je bila močnejša. Na samotnem otoku v Egejskem morju je papež Silveri 20. junija 537 umrl. Skoraj gotovo ga je dala umoriti Belizarjeva žena Antonina, da bi se prikupila cesarici Teodori.